Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про секретний архів матеріалів КДБ. Чому білоруси обирають Україну і як їм живеться на чужині? Історії кримчан, які втекли з окупованого Криму. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Архів СБУ – найбільший у світі відкритий архів репресивних органів. На його стелажах 224 тисячі справ із речовими доказами. За європейськими архівними мірками – це цілих 7 кілометрів. Секретні матеріали КДБ із 1918 по 1991 рік розсекретили з ухваленням закону про декомунізацію у 2015 році. Відтоді співробітники архіву невпинно працюють над великою кількістю звернень та відцифровкою документів. В архіві побувала моя колега Ірина Стороженко.
Служба безпеки України в центрі Києва. Кілька років тому двері цієї будівлі безпрецедентно відкрили для всіх разом із секретними майже сторіччя документами. Саме тут, на всіх 5 поверхах, зберігається архів КДБ.
Будинок номер 7 на вулиці Золотоворіцькій. Під грифом «Секретно» тут були сховані доноси, вигадані докази, сфабриковані справи та імена завербованих агентів. З одного боку, закон відкрив доступ до кожного документа, але фізично потрапити до сховища на другому поверсі можуть лише вчені та журналісти. А все тому, що розташоване воно в режимному приміщенні, де працюють ще кілька оперативних підрозділів.
Служба безпеки сьогодні забезпечує відкритий доступ до цих документів, але разом з тим ключовими функціями Служби безпеки є трохи інші. Всі інші сховища виглядають приблизно так само.
Директор Андрій Когут очолив архів уже після того, як його розсекретили. А він один із тих істориків, хто зробив свій внесок у розробку закону, який зняв із цих документів гриф цілком таємно. Тьмяне світло, висока вологість, вогкий запах, скрізь датчики пожежної сигналізації. На стелажах коробки з папками документів і речових доказів. Перед нами розстрільні списки часів великого терору.
Ну, фактично, це був конвейер. По одній людині там практично хвилина. Тут їм надсилалися фактично альбоми або протоколи, і вони просто їх підписували.
Сьогодні завдання архіву – описати усі ці документи.
Архів створювався, скоріше, для оперативних потреб радянських спецслужб. Тобто ми займаємося, власне, тим, що перебудовуємо цей архів так, як будь-який звичайний державний архів.
Займаються цим понад півсотні співробітників. Роботи у них без перебільшення на 100 років уперед. Часом звертається родич, справу не знайдено, але минає час і інформація з'являється. Сьогодні, після тривалого карантину, до архіву поспішає Євген із дружиною Наталою. Через півроку після звернення знайшлася справа його репресованого діда. Він хоче з'ясувати обставини непростої біографії, що не дає спокою його сім'ї. Адже дід не просто жертва режиму, а один із її гвинтиків – колишній співробітник НКВС. Коли діда не стало, Євген був ще дитиною. Пам'ятає лише уривки розмови, кілька фактів з документів, що збереглися вдома. Після армії пішов працювати до НК оперуповноваженим, 37-го був засуджений, 12 років, але виліз на Колимі, реабілітований.
Я знав про те, що діти його брати, вони всі були співробітниками ВНК. На пам'ять про це у мене навіть і сьогодні залишився такий срібний портсигар із гравіруванням Данилу Борисовичу за боротьбу з контрреволюцією.
Як саме він боровся із контрреволюцією, вдома не обговорювали. Хоча навіть після повернення діда з таборів його минуле позначилося і на близьких.
Батько збирався після школи вступати до льотного училища, та йому одразу сказали, що син ворога народу не може вчитися на славного червонозоряного льотчика.
Здавалося б, справи реабілітованих були розсекречені ще у 90-х, але насправді, за старою звичкою, співробітники Служби безпеки вирішували самі, що видавати, а що ні. І ось майже через століття він тримає у руках справу свого діда. Вам не страшно дізнатися щось таке, що, можливо, якось змінить ваше ставлення до нього?
Можливо, є такий страх. Є, звичайно, він є. Але це вже нічого не змінить. Це мій дід. І він був, і це його історія. І це історія моєї родини, яка б вона не була.
Стіни вкриті грибком, облущена фарба, написи ув'язнених і протоптана до дірок закривавлена підлога. Львівська тюрма Нелонського, побудована на початку 20-го століття поляками, стала справжнім табором смерті. Спочатку комуністів, потім нацистів. Після війни тут розмістився слідчий ізолятор КДБ із незалежністю СБУ. Сьогодні це музей, але стіни та камери залишилися ті самі.
Приміщення саме автентичне, і це наш найбільший експонат. Ми не планували і не плануємо робити жодних якихось ремонтів, перебудов, тому що це є подих епохи, це передає атмосферу, і наше завдання – зберегти цю автентику.
Щоб вибити зізнання, слідчі могли катувати в'язнів цілодобово. Морили голодом і тримали у крихітній камері по 30 людей.
Смертників втримували в таких камерах.
Тут і карцери з винаходом радянської тюремної системи так званої шуби.
Виконана цементним розчином.
Тут і м'яка кімната, оббита щільною тканиною, аби заглушити крики в'язнів. У ній відбувалися найжорстокіші тортури.
Не було жодного звуку, ніхто не чув, що тут відбувається з сусідніх камер.
Через тюрму Налонського прийшли сотні тисяч ув'язнених. Для тисяч вона стала могилою. Служба безпеки після невдалої спроби побудувати на кістках житловий будинок для своїх співробітників передала в'язницю і прилеглі території під музей. Його відкрили 2009 року, але після горизвісних обшуків цінні документи та відеозаписи з очевидцями тих подій вилучили.
Спогади дисидентів, в'язнів колишніх, хтось жив на еміграції, приїжджали сюди у Львів. Ми таких людей відшукували і записували також їхні відеосвідчення. Це все було вилучено.
Там повернули це?
Повернули, але в 14-му році.
Після Євромайдану час чернеток законопроєкту, який відкрив архіви комуністичних спецслужб, настав. Тепер у кожному місцевому архіві ведеться робота з опису паперів, реставрації та оцифрування.
Знімаємо плівочку.
Все. Тепер ми бачимо, в які місця нам наносити клей.
Ось уже два роки дівчина відновлює документи, які не пошкодував час. Книги, словники, листівки, листи. Цінні записи бувають навіть на сигаретному папері.
Головне, що збереглася інформація.
Ручна, багатоетапна, копітка робота. А ось інструменти дуже прості. Пензлик, вода, клей, зборошна. Скляна поверхня стола підсвічується на ній, як в операційній розкладена хвора сторінка. Після обробки клеєм документ потрапляє під прес, потім обрізка і реставрацію закінчено. І хоча сама Олена рідко читає безцінні документи, нема коли, своїм внеском у спільну справу пишається.
Для мене це важливо, збереження історії, збереження культури, це є основа, це є фундамент, це і є наша єдність.
Попри те, що кожного дня у відкритий доступ потрапляють тисячі нових документів, загальний обсяг оцифровки розсекречених матеріалів через недостатній ресурс не перевищує і кількох відсотків.
Ну, мабуть, на років 20 спізнилося. Якби ми це зробили раніше, хто його знає? Ну, це вже трошки так, можливо, би зараз не було війни. Суспільство би було дещо інше.
Водночас гучний процес розсекречення кримінальних справ суспільство сприйняло неоднозначно, у тому числі фігуранти цих матеріалів. Рівно 40 років минуло відтоді, як він повернувся додому після радянських таборів. 6 років в'язниці суворого режиму і 3 роки заслання.
Я за поезію був суджений.
Сьогодні українському поету і дисиденту Ігорю Калинцю майже 82. Він усе ще пише, і за його порадами і досі приходять молоді автори.
Ісус воскрес! Як поживаєте?
Добре, дякую.
Ігорю Мироновичу, я прошу вашої ласки.
Добре, добре.
До вас на прийом.
До свого арешту, згадує, був готовий. І з аналогічним вироком за звинуваченням в антирадянській агітації і пропаганді засудили і його дружину. Обоє пройшли через ту ж тюрму Налонського і трудові табори. Обоє повернулися і активно відстоювали і відкриття музею в'язниці і розсекречення архівів КДБ. Хоча за своїми досьє ніколи не зверталися. Побачили їх нещодавно опублікованими у книзі.
Засідання суду є Ірини і мої. Мене то не цікавить.
Ігор Калинець вважає, що розсекречення та доступ потрібні не так фігурантам і свідкам, як їхнім близьким.
Я думаю, що потрібно, а чого ні? Кого дуже то болить і хто зацікавлений.
У нього вже відболіло. Думки про колег, що його зрадили і свідчили проти нього на суді, він давно відпустив.
Просто були зламані люди. Тоді був такий час, що вистояти було тяжко.
Із такими ж почуттями живе його друг та сусід по камері, відомий психіатр Семен Глузман. Після виходу на пенсію свої спогади про переслідування КДБ, допити і зраду розповідає в мемуарах.
Бачите, я вже сам друкую.
Як не дивно, зі своїм товаришем Ігорем Калинцем він не згоден. І з самого початку висловлювався категорично проти відкритого доступу до секретних документів. Як ви сприйняли?
Спочатку напружено.
Спочатку напружено, а потім погано. Я не хочу вдома ось це мати, адже там зрада. Там зрада людей. І досить близьких людей.
Достатньо близьких людей.
Історія з відкритим доступом сколихнула болісні спогади. 72-го він, молодий психіатр, заперечив офіційну психіатричну експертизу за очним висновком і визнав генерала Григоренка здоровим. У 9 розсекречених томах справи, сфабрикованої за кілька місяців, про справу Григоренка немає навіть жодного рядка.
Ні, я не хочу, мені противно.
Ні, я не хочу, мені огидно. І коли я познайомився зі своєю справою, то побачив, що там вкладені матеріали сам видавок. У мене нічого не вилучили, у моїх свідків нічого не вилучили. Ну як формувати справу?
Ну як формувати справу?
Справу сформували на підставі показів свідків. Їхній список вражає. 70 людей з найближчого оточення підтверджують обвинувачення і фактично засуджують Семена Глузмана до 7 років трудових таборів.
Прямо сказали, хочеш, щоб папа жив.
Прямо сказали, хочеш, щоб тато жив, даєш свідчення на Глузмана. Такі, які нам потрібно. Відмовишся, вища міра покарання. Усе. Страшна держава.
Страшне государство. Мені не інтересно.
Мені не цікаво дивитися ці архіви. Ну це ж маячня.
Ну це ж бред.
Коли відсидів свій термін, Семен Глузман повернувся додому, але не в професію. До справи життя він зміг повернутися лише з незалежністю.
Я розумію, я маю ненавидіти, але у мене немає ненависті.
Я кілька разів запитувала, чи зміг він пробачити тих, хто його зрадив. Але, як і інші наші герої, не просто відпустити, а пробачити зраду багато хто не може навіть через кілька поколінь. За якусь годину в читальній залі архіву СБУ, здавалося, на обличчі Євгена я побачила найрізноманітніші емоції. Він встає, сідає, дивується, стає приголомшленим, обуреним і навіть іронізує від побаченого та прочитаного.
Я боявся дізнатися, що дід сам ухвалював рішення, що з його вини постраждали люди. Ось цього я боявся. А виявилося, все набагато прозаїчніше.
Його діда, співробітника НКВС, оперуповноваженого молодшого лейтенанта, заарештували разом з його начальником, звинуваченим в організації троцькійської групи. За докази – їхні дружні стосунки.
Бував вдома та обідав у його квартирі. Страшна справа.
Ну, пиячили вони.
Ми
чекали, звичайно, побачити, що він дійсно там, напевно, вів якусь контрреволюційну агітацію. А виявилось, ні. Його долучили до загальної групи. І як ми бачимо, що людина постраждала абсолютно ні за що.
І грустно.
І сумно просто якось. Людина, можливо, найкращі свої роки присвятив не сім'ї, державі, а провів рубаючи ліс.
А провів валя ліс.
За останні 6 років до архівів звернулися десятки тисяч людей з усього світу. Якби відкрилися вони раніше, впевнені історики, можливо, сьогодні українці жили б в іншій країні.
Доступ до правди, він лікує. Ми б зовсім по-іншому дивились, мабуть, на Росію як сусідку, чи як старшого брата, чи сестру. Так, багато б чого змінилося.
У той час, коли в Україні розсекречують архіви КДБ, у сусідній Білорусі репресії спецслужб вирують, і сотні тисяч людей змушені шукати політичного притулку по світі. Найпопулярніший напрям для еміграції білорусів – Україна. Чому білоруси обирають Україну? І як їм живеться на чужині? Про це у сюжеті «Радіо Свобода».
Живе Білорусь!
Живе!
Україна – один із найпопулярніших напрямків для політемігрантів. Тисячі білорусів, яким довелося тікати від переслідування у себе на батьківщині, збираються тут. І знову вимагають змін. Я уявляла собі, що у моїх майбутніх героїв є серйозні звинувачення і найвагоміші підстави для виїзду. Насправді ж з'ясувалося, що часто причини, які змусили тікати назавжди, настільки абсурдні, що в них просто неможливо повірити.
Плакат був наклеєний в нашому районі на стіні. Тому так, я кримінальниця.
Це якась середньовічна дичина. Судять мене, що цікаво, за геолокацію телефонів.
2 роки колонії за напис «Не забудемо» на асфальті. Вийшла історія не так про палких борців із режимом, як про простих людей, що через схожі причини не можуть повернутися додому. Аеропорт Бориспіль. Біля входу Альона з дітьми щулиться від холоду та не відводить очей від електронного табло.
Я
взагалі боюся щось сказати, і я до останнього не вірю, поки не побачу його.
З хвилини на хвилину має приземлитися її чоловік. Летить рейсом Мінськ-Київ. Їх затримали за звинуваченням у проведенні несанкціонованого мітингу. Вердикт суду від кількох діб до кількох тижнів адміністративного арешту. Знаючи білоруські реалії, Альона розуміла, що це тільки початок переслідувань. А тому, відбувши свій термін, не зволікаючи, взяла дітей і полетіла до України. Чоловік тим часом поки ще був у в'язниці.
У тому, в чому була, так і поїхала. Дуже переживала за чоловіка. Я реально посивіла.
Проте, де вона зараз, ніхто з її знайомих не знає.
Потім повідомлю, де ми та що ми, аби не наврочити, не дай Бог, щоб він доїхав.
Поки ми говоримо, серед натовпу в супроводі прикордонників Альона раптом помічає рідний силует. Пасажири, які прилетіли з Мінська, виходять, а його немає і нема. І без того неймовірне напруження зростає.
Ні, виклику поки нема.
Ми ж його бачили.
Бачили, але без багажу.
Так може, за багажом пішов.
У кожній людині в формі її вважаються білоруські спецслужби. Альона прокручує всі можливі варіанти розвитку подій. Але цього разу погане перечуття помиляється. Причина затримки – формальність. Чоловік з'являється у полі зору. Цілий і неушкоджений.
Блін, як це так можна?
Як так можна взагалі?
Ой, Боже.
Ми так хвилювалися.
Тут можна дихати вільно.
А поки небезпека минула, тепер знову можна мріяти і щось планувати, хоча б на найближче майбутнє.
У суботу вранці можна поїхати зустріти світанок.
Неділя полудень. На Майдан Незалежності вони збираються щотижня. Із плакатами політв'язнів та біло-червоно-білими прапорами. Шикуються шеренгою здовж Хрещатика і скандують заборонені на батьківщині гасла.
Живе!
Зустрічі під пісні Віктора Цоя і Ляпіса Трубецького у Києві давно вже стали звичними. Відрізняються лише тим, що водії, які проїжджають повз, не сигналять на знак підтримки, а тільки здивовано поглядають. Дівчина у весільній сукні з червоною смугою на чолі колони – один із символів білоруських протестів. Інна Зайцева відома як БЧБ наречена. В тому ж образі тепер і в Києві – у дощ та в сніг.
Ось бачите, воно вже трохи пошарпане. Життя.
Якщо влітку на білоруські акції виходили ті, хто давно виїхав до України, то зараз це молоді люди, вимушені виїхати через переслідування.
Дуже важливо, щоб події в Білорусі залишалися для усіх важливими і актуальними, у тому числі і для інших країн світу. Ані на день, чи навіть на секунду ми не можемо дозволити, щоб чинний режим Лукашенка і далі тероризував та репресував мирних громадян Білорусі.
Мирних громадян Білорусі.
Однак їхній революційний запал у діаспорі поділяють далеко не всі білоруси.
Сидячи в іншій країні, не можна зробити в Білорусі революцію. Мені здається, це трохи просто абсурдно. Українська діаспора дуже різнорідна, і це в тому числі пов'язано з питанням Росії, з питанням агресії Росії проти України. Так, діаспора дуже різнорідна, скажу просто, але всіх об'єднує розуміння того, що Лукашенко – це зло.
Лукашенко – це зло. Ми приїхали в Україну жити.
Ми приїхали до України жити. Є частина людей, яка приїхала працювати в Україні, наприклад, айтішники. Є частина людей, яка приїхала робити в Україні білоруську революцію. Ви розумієте, наскільки безглуздо це звучить? Безглуздо для мене.
Для мене глупо.
Тому разом із іншими білорусами їх частіше можна зустріти не на площі, а в розмовному клубі. З поваги до країни, в якій вони тепер живуть, ці люди вивчають українську мову.
Великий будинок за городом.
За містом.
За міський будинок.
Попри схожість української та білоруської, насправді дається вона непросто.
Кажуть, що українська дуже проста мова. Це така ілюзія, особливо для білорусів. Проблема – почати говорити, спілкуватися.
Судячи з новин по телевізору в Білорусі, в Україні уздовж доріг лежать трупи тих, хто пух від голоду. І це так наш президент лякає усіх особисто з екранів телевізорів, мовляв, що, хочете, як в Україні? Слухайте, я приїхала до України. Так, я хочу, як в Україні. Я хочу надати запит про те, що збираюся провести масовий захід, і мені не можуть тут це заборонити.
І мені не можуть тут це заборонити.
Попри їхній вибір, моїх героїв об'єднує одне. Усі вони все ж сподіваються, що коли-небудь зможуть повернутися на свою батьківщину, але вже до іншої, вільної Білорусі.
Повернутися додому, до українського Криму, мріють і ті, кому довелося втікати з окупованого півострова, ті кримчани, хто вчиться жити заново. Для більшості з них багато що змінилося, змінилася мова. Але сталим залишилося одне – жити в Україні, вільній і незалежній. Історіями кримчан, які втекли з Криму, поділиться Ігор Токар.
У мене була така установка, я себе запрограмував. Я знав, що в мене немає дороги назад в Крим, але Крим треба було поміняти на щось краще. І Львів надав таку можливість.
Артем Сохань – сімферополець, який тепер живе у Львові. Зізнається, коли вперше сюди їхав, давав собі установку – закохатись у місто.
Саме тому я обирав це місто. Тому що я впевнений, що над цим містом буде завжди майорити прапор України.
Артем у Львові заговорив українською. Тепер, крім російських класиків, читає ще й поезію Василя Стуса та Ліни Костенко.
Люди, які зі мною познайомились і не знали, що я російськомовний, ну, деколи навіть казали потім, я думав, ти тугадун, тому що в тебе було таке зависання. Ох, я перекладаю, відбираю слова.
Востаннє у Криму був у 2017-му. Російську політику на півострові порівнюють зі сталінськими репресіями.
Це Варлам Шаламов, «Калинський розказ». От тут якраз описується весь, у всій своїй красі, режим Сталіна. І якщо почитати, якщо хтось ще не знає, що таке Росія справжня, що таке Радянський Союз, то варто прочитати цю книгу. Та ми любимо свою Україну, і це моя думка, це моє життя. І якщо я так би думав в 37-му, то я був би героєм цієї книги.
Нині в компанії Артема до 20 співробітників, а обороти складають від 500 до мільйона гривень на місяць. Незабаром планує відкрити мережу СТО. Через окупацію Криму Олександр не зміг потрапити на похорон батька, а в мами здійснилась заповітна мрія – стала комуністкою.
Вона вірила в комунізм, от справді вірила, тобто для неї це дуже важливо було. В 69-му році вона написала заяву на те, щоб вступити до Компартії Радянського Союзу. А я народився в 70-му і це якось трохи відклало її вступ до Компартії. Я їй завадив вступити в комуністичну партію. От. Ну і потім якось не склалося. А тут от 20-й рік. Їй в 20-му році було 76 років, і вона вступила, і це так для неї.
Вона так красиво сказала, збилась моя мечта молодості.
Про свої плани детали родина не розкриває, а до Криму повертатися поки не хочуть. З 14-го року Михайло в Криму не був жодного разу. Йому й досі приходять повідомлення зі звинуваченнями в русофобстві та українському націоналізмі.
Взагалі настільки не обідно. Знаєш, коли, ах, ти ж бендеровець. Так, да, я бендеровець. Я молодець.
Більшість рідні у Михайла залишилася в Криму. Чим займаються, не розповідає. Каже, до Криму повернеться, тільки коли він знову стане українським.
У меня вообще, в принципе, не все родственники разделяют мои позиции. Причем по Украине, России и тому, что происходит в том числе. То есть у меня там некоторые родственники, без которых мы там совсем в контрах, с кем-то мы там в меньших контрах, с кем-то мы в хороших отношениях. То есть тут как бы, ну, я не могу сказать там, кто у меня за, кто у меня против, кто у меня что, но очень по-разному.
Разом із родиною Ельміра їздить до Криму щороку.
Я вожу їх, щоб діти вот, ну, не відривалися від Крыма, чтобы они помнили, чтобы у них оставалась вот эта память о том месте, где они родились. Я делаю все, чтобы Крым для них оставался здесь. Ну, чтобы они его видели, чтобы они его слышали, чтобы они его чувствовали. И вот это именно вот вышивка, орнамент, это вот именно Крым здесь, на выезде.
Жінка мріє, що кримсько-татарський візерунок стане модним і його неситимуть у повсякденному житті. Зараз же разом із дизайнером готує модну колекцію.
Ми плануємо виставити її, випустити в світ, будемо так, к началу осені. Надіюсь, ми успіємо. Ми закупили ткані, у нас орнаментом вже все вистроєно, з дизайном вистроєно. Будемо шити, відшивати в ближайші пару тижнів вже первоначальні екземпляри.
Усі українці, які виїхали з Криму, зізнались, що свобода – їхній головний життєвий принцип. І коли цю свободу обмежили, вони наважилися залишити свої домівки.
В Криму, коли проросійські сили казали, що нам ця Україна дала, я завжди це казав. Мені особисто Україна дала життя. Мені ця країна дала освіту. Безкоштовну, середню та вищу освіту. Все, що маю, я маю завдяки тому, що моя Україна була незалежною, вона мені це давала.
Будинок на свій побудувати за один рік не можна, то держава. І тим більше, що яка була постійно окупована. Ну, ми фактично все життя будували в незалежності вже.
Те, що я вмію, я навчився в Україні. Образування, розуміння того, що за свої права можна і можна боротися, і можна добиватися. Жажда законності, там, якісь європейські цінності – це те, що мене привело в Україну.
Щирість. От я не знаю, як це російською сказати. Україна очень, ну, унікальна, багата страна в плані людей, в плані культури. Україна не Росія, далеко, даже сейчас. І це теж один із, ну, достижень України, українців.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.